kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel, at kamusta naman kayo dyan sa Canberra?
Magandang umaga, Maridel. Napaka-init na umaga ngayon dito sa Canberra. Talagang ang haring araw ay nasa labas na. Kaya halos lahat ng tao ine-enjoy na yung mainit na panahon.
Oh, ramdam na ramdam din namin yan dito sa Victoria. Particular kasabay ng pag-init at paglabas ni rain ng araw. Lumalabas na rin, pinapayagan na rin lumabas ang mga taga-Victoria nang walang limitasyon o oras. Kaya unti-unti na rin silang lalabas parang mga langgam, hindi ba?
Oo, tama yun. At hinihintay na lang natin yung anunsyo kung magbubukas na ba talaga ang border ng ACT at New South Wales sa mga tiga Victoria. Oo. So kung mangyari man yun, tignan na lang natin kung anong mangyayari kapag bukas na ang border.
Dito sa Australia, no, kakaiba dahil habang umiinit ang panahon, lumalabas ang mga tao. Kung nasa Pilipinas tayo, nasa mall lang lahat ng tao.
Tama, kasi dito sa Australia, hindi ka naman talaga pagpapawisan tsaka hindi malagkit yung pawis. Sa Pilipinas kasi, di ba, syempre, pagka nagpo-commute ka, sumasakay ka ng jeep o ng bus, usog galing sa Tambucho, talaga namang maitim at talagang malagkit, sumasama sa hangin.
Naalala ko na nasa Pilipinas ako nung tuwing nagko-commute ako, sinisiguro daw kong may eskinol ako sa bag ko. Pagkatapos, bago ka makipag-dumalo sa meeting o kaday makipag-usap sa mga boss mo o kahit kanino man, punta mo na sa banyo at mag-eskinol. At tiyak, yung bulak maitim pa sa buhok ko.
Tama.
Diba? At yun, isa sa mga baon-baon ko nung nag-migrate ako dito . Pero sabi ko, parang nabulok, nag-expire ng eskinol, hindi ko nagamit.
Ako naman, nilagi akong may dalang panyo, yung matal panyo o kaya tuwalya.
Pagkaputi
yung tuwalya na dala mo, pagkapahid mo sa mukha mo, hala, talaga namang nangingitim na.
Ako rin, meron akong lampin sa bag ko. Kaya para pagpapawisan yung likod mo, o di kaya pagtutuloy yung pawis mo. Kasi pag panyo lang, parang konti
manipis
lang, basang-basa na yun pagdas ng 5 minutes.
Tama yun.
Ngayon, Daniel, matapos ang dalawang linggo, simula ng inihayag ang budget, kamusta naman? Ano naman ang naging reaction ng mga Canberrans?
Oo, naging positibo naman ang reaksyon ng mga Canberrans sa nakaraang anunsyo ng federal budget. Marami ang natuwa na ibibigay ng gobyerno ang income tax cut sa susunod na tax filing sa susunod na taon. Marami ding insentibo ang ibibigay ang gobyerno sa mga tao na tumatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Gayunpaman, ang mga tao na tumatanggap ng job keeper, alam naman natin na mababawasan na yung amount na makukuha nila ngayong buwan at susunod na buwan, at matatapos na ito sa Marso ng susunod na taon. Kaya naman, magkahalo ang reaksyon ng mga tao, lalo ng mga Pilipino dito nga sa nakaraang anunsyo ng federal budget.
Ayan, pero umaasa kasi ang marami na sana'y habang palapit na ng palapit ang pagtatapos ng taon ay unti-unti na rin bubukas ang ekonomiya, hindi ba?
Tama yun. Kaya nga talagang ang punong ministro natin, si Scott Morrison, inaenganyo na mga estado na kung kaya na at pwede, magbukas na yung mga borders nga para tuloy-tuloy na ang pagsigla ng ekonomiya.
Nung nakarang weekend, nagkaroon ng halalan sa Canberra. Kamusta naman? Marami pa rin ba ang, kasi dito sa Victoria ay postal ballot. Diyan ba ay marami pa rin ang nagtungo sa polling place?
Oo. Nung nakaraang Sabado ay ang huling araw ng botohan dito sa ACT. So, umiikot tayo at nakita natin na maraming tao pa rin ang pupunta sa mga polling stations at may mga ilan-ilan pa rin na merong electoral sausage, yung election sausage. So, yan ay isang tradisyon dito sa Australia kapag halalan. Pero dalawang linggong binuksan ang botohan, kaya naman kahit na maraming tao ang pumunta pa rin sa polling station hong Sabado, ay may mga bumoto na rin, no, pre-polling votes, at ang ilan sa kanila ay nagboto gamit yung postal voting. So marami-rami na rin yung botong pumasok, pero binilang lang lahat ito noong Sabado ng gabi.
Ang napansin ko, no, pagboboto ka dito, bibihira yung pipila ka sa labas. Parang mabilis lang yung daloy ng tao, hindi katulad sa atin. At hindi mo na, mabilis mong mahahanap ang pangalan mo.
Tama yun. Talagang ang sistema naman ng botohan dito sa Australia, eh medyo malayo kumpara sa sistema natin sa Pilipinas. Talagang mabilis, mabilis ang pagproseso ng botohan.
Nung una ko ang boto, eh, parang naisip ko, paano kaya yung mga flying voters? Kasi di ba manual lang lahat? Yun agad yung naisip, hindi ba? Kasi wala silang indelible ink. Pero malalaman mo na iba talaga ang sistema. At syempre, gaya na nabanggit mo, isa sa mga inaabangan ng mga anak ko pag boboto kami ay yung sausage sizzle. Libreng sausage o pamerienda.
Oo, para ganahan ang mga boboto. Isa itong strategiya ng ACT Local Electoral Commission na para yung mga tao ay maingganyo yung pumunta sa mga polling stations para bumoto. At sa katulad nga na nasabi ko kanina, isa na itong tradisyon dito sa Australia.
Oo, na isa sa mga mamimiss ng mga taga-Victoria ngayong halalan. Pero balita ko, matapos ang 24 na taon, patuloy pa rin ang pamumuno ng Partido Labor. Kaya may balita ba kung magpapapansit si Premier Barr?
Wala tayong idea kung magpapapansit si punong ministro Andrew Barr at kung alam ba niya kung ano ang pansit. Pero muling naluklok sa pwesto ang kanilang partido, ang Labor Party, matapos nga ang 2 linggong botohan dito sa ACT. 10 sa 25 pwesto ang kumpirmadong nakuha ng Labor Party na pinamumunuan ni punong ministro Andrew Barr. Samantalang 8 naman ang nasungkit ng Greens Party at 5 ang mapupunta sa 8 naman ang nasungkit ng Liberal Party at 5 naman ang mapupunta sa Greens Party. Mayroon pang 2 pwesto ang madikit ang labanan sa electorates ng Brindabella at Ginendera. Matagumpay na napanatili ng partido ni Andrew Barr ang kanyang gobyerno na sumentro ang kampanya na sa pagpapatuloy ng kanilang serbisyo, kagaya na lamang ng patuloy ng ACT Light Rail Project, Canberra Hospital Expansion at pagpapatayo ng CIT Woden Campus. Ilan din sa mga ipinangakong proyekto at ng Labor Party noong kampanya ay ang panunumbalik at paggawa ng mga bagong trabaho dulot ng COVID-19 sa Kapitolyo at ang pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at transportasyon. Maluwag namang tinanggap ni Alistair Coe, leader ng Liberal Party, ang kanilang pagkatalo sa halalan. Hindi man ito ang inaasahan nilang resulta, sinabi ni Coe sa kanyang talumpati na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para himukin ng mga botante para magbago ng gobyerno. Mahigit sa 4 na termino o 20 taon nang nakaupo sa gobyerno ang Labor Party. Inaasahan na magkakaroon ng bagong leader ang oposisyon sa mga darating na linggo upang palitan si Alistair Coe. Ikinagalak naman ng Greens Party na pinamumunuan ni Shane Rattenbury ang naging resulta ng eleksyon para sa kanilang partido. Marami sa boto na dating pabor sa Liberal Party ang napunta sa kanila. Ilan sa mga issue na ikinampanya ng partido ay ang focus sa climate change at ang oposisyon sa gas-led economy na malinaw na sinuportahan ng mga residente ng ACT. Mapapanatili ni Rattenbury ang kanyang posisyon bilang Deputy Minister ng lokal na ACT Legislative Assembly. Ilan sa mga Pinoy na nakapanayam ko ang nagalak na napanatili ng Labor ang gobyerno dahil sa epektibong aksyon ni Barr sa bushfire at COVID-19. Ngunit may mga ilan na nagnanais ng pagbabago at bigyang pansin ang ekonomiya, katulad na lamang ng pagpabababa ng tax. Marami sa mga Pinoy dito sa Canberra ay mga international students, kaya naman umaasa ang mga ito na ipagpapatuloy ng pamunuan ni Barr ang ACT migration at huwag nilang higpitan ang mga panuntunan para makakuha ng permanent residency sa estado. Sa huling ulat ng ACT Electoral Commission, mahigit sa 83.8% na ng boto ang naibilang. alalaman ng total na bilang ng boto sa mga darating na linggo at inaasahan din ang panunumpa sa tungkulin ng mga nagsipagwagi sa halalan. Kaya masayang masaya si Andrew Barr.
At kamusta naman ang parlamento? Busy ba tulad ng pangkaraniwang sa mga panahong ito? Dahil kung di ako nagkakamali ay tinatalakay na ang inihaing budget, hindi ba?
Tama yan. So, nung nakaraang sitting week, pinag-usapan na naipasa ang income tax cuts at para mamaramdaman na ng mga tao yung ayuda ng gobyerno para nga dito sa income tax. Ngayong linggo, nakaupo ang parlamento, ngunit hindi kasama mga senador. So, mga representatives lang or mga tiga House of Representatives lang ang dumalo sa parliamentary sitting this week para pag-usapan ang mga budget estimates. So, ang budget estimates para sa ating mga tagapakinig, dito tinatalakay yung mga budget na inallocate sa mga iba't iba ahensya dito sa Canberra. Uh-huh. So sinusuri talaga nila kung saan mapupunta yung mga pondo na inallocate nga dito sa mga iba't ibang departamento.
Kaya habang patuloyan at pagtalakay, sa pagsasara naman na takdang pagsasara o Christmas break, ay unti-unti namang mababalitaan na papasok yung mga turista, hindi ba? Mayroon bang, kamusta naman? Ano naman ang reaksyon ng mga Canberrans sa posibilidad na magbubuktuloy ang pagbubukas ng borders?
Oo, marami dito sa mga tiga-Canberran, medyo hindi pa ganoon kakomportable na buksan ang border para dun sa mga karating nating estado, no, katulad ng New South Wales at Victoria. Mahigit sa 4 na buwan na nang may nahuling na itala na bagong kaso ng COVID-19 dito sa ACT. Kaya naman patuloy ang pagpapaluwag ng restriksyon sa Kapitolyo, katulad ng yung pag-uorganisa ng pagsasalo para sa 200 katao at pagbubukas ng mga stadiums para sa mga sporting events. Gayunpaman, yun nga, katulad ng nasabi ko, hindi pa ganun kakomportable ang mga Canberrans para buksan talaga yung borders natin. Kasi nga, inaalagaan nila na walang bagong kaso ng COVID-19 dito.
Ayan. So, kahit pa bumabalik sa normal ang buhay, marami pa rin yung kanila'y pinapatupad na yung new normal, hindi ba?
Oo, tama yun.
At sa darating na weekend, isa ka ba sa milyong-milyong mga Australianong nakatutok sa TV para sa Grand Finals?
Oo naman. Actually, nung nakaraang taon, nasa Melbourne ako para mapapanood yung AFL Finals. Hindi naman ako nanonood sa stadium mismo, pero nanonood ako doon sa may Federation Square kasi may live streaming doon eh.
Oo.
So ngayong taon, Geelong Cats, no, and yung Richmond Tigers.
Oo.
Ang maglalaban ngayong taon. So alam naman natin na gagawin yung AFL Finals sa GABA, sa Brisbane. Pero yun nga, yung dalawang teams na nakapasok sa Grand Finals, parehas na tiga Victoria. Uh-huh. So tututuwang ko yan sa Sabado. Kung tatanungin mo ko kung meron akong manok, no, dun sa dalawa, wala talaga. Kasi ang sinusuportahan ko yung Western Bulldogs.
Ah,
na natalo
pa.
Natanggan lang.
Oo, kami naman sa bahay namin, tuwang-tuwa yung bunso ko dahil matapos ang matagal na maraming taon nakapasok na rin ang Geelong Cats.
Tama.
Ito yata makasaysayan to dahil isa sa mga player nila ay magre-retiro. So, yun ang isa sa mga aabangan sa darating na Sabado.
Tama. At ang tawag dito, talaga namang mainit ang magiging labanan yan. Dahil nga, katulad na sabi mo, matagal na yung huling panalo ng Geelong Cats, no? Na nakapasok sa finals at yung Richmond Tigers sa nakaraang 3 linggo, alam ko 2 beses silang nanalo.
Oh.
O lagi silang nasa final. So talaga napakalakas ng kuponan na ito. Pero dahil ang bunso mo ay sumusuporta sa Geelong Cats, Geelong Cats na lang din ako.
Sige. Maraming salamat, Daniel Mark Delanya. Hanggang sa susunod na usapan mula Canberra.
Walang anuman. Maraming salamat.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.